Ons slaan ons oop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons met sy seën gegroet en ons gaan daarop antwoord en ons sing tot sy lof, Psalm 66. Ons sing daarvan die eerste en die tweede vers. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Ook vers 2, die aardryk met sy verste lande moet biddend voor die Here buig. Sing tot lof van die Here, Psalm 66 vers 1, vers 2. Gemeente, ons geloof is vir ons kosbaar. Om altyd oor jou geloof te praat is natuurlik ook 'n groot voorreg. Maar watter hoogtepunt in die lewe is dit om saam met die kerke van alle eeue dan ook vanoggend saam belydenis te doen van hierdie kosbare geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. gaan deur dieselfde geloof wat ons nou sopas voor die Here bely het, ook luister na dit wat die Here in sy wet vir ons opnuut in die harte wil bevestig, soos wat die Here deur sy wet dan ook regspraak doen, maar tegelijk word in hierdie regspraak die wet ook vir ons die tigmeester na Christus toe en die reël vir ons lewe van dankbaarheid. Ons luister na die Here se wet in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord die Here belydend ook op sy wet, doen dit met die sing van Psalm 68, daarvan die eerste vers, die Heer sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Op die laaste deel, as u Heer in mag verskyn, sal al soos rook en damp verdwyn deur stormwind voortgedrewe, soos was wat smelt voor hitte en vuur, almal voor Gods glans, geen dier wat goddeloslik lewe. Antwoord die Here op sy wet, Psalm 68 vers 1, en dan kom ons bidden saam.
Say, I'll just
Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie en ons loof U dat ons andermaal in U huis saam mag wees. Ja, dat hier 'n heilige vergadering mag plaasvind en waarin U ons geroep het deur die geloof wat U in ons harte geplant het. Maar ons dankie ook dat U Gees nog altyd die wekroep is om so as gelowiges ook saam te mag wees. Ja, dat daar werklik by ons ook die gesindheid bestaan dat ons hierdie onderlinge byeenkomste nie wil versuim nie. Ons dankie dat U ons omring met U goedheid en U genade, maar dat U ook by ons laat indring hoe groot U liefde vir ons is. Ja, dat ons vanoggend ook weer onder die besef kon kom dat ons sonde voor U moet bely, dis ook alreeds net genade. En deur U wet het ons ook weer kon sien en kon insien, mag dit ook nog altyd by ons 'n diepere insig wek hoe groot my sonde en ellende is. Maar mag U ook vanoggend deur U woord ons weer daartoe bring hoe ek daarvan verlos kan word. Ja, dat hier een groot genade daad weer geproklameer mag word, dat U alle mag besit in die hemel en op die aarde. Ja, dat daar niks is wat ons van U liefde kan skei nie. Ja, al word ons in hierdie wêreld baie keer rondgeskud. Ja, dit wat Petrus uit die eie mond kon hoor en dit wat Christus hom gesê het, duiwel het vurig begeer om julle soos koring te sif. En hoe skud die lewe ons nie op daardie sif nie, ons val rond en ons voel baie keer of ons deur daardie gate van daai sif sal deurval, sal uitval. Maar watter genade om ook vanoggend weer dit te mag hoor en dit te mag sê, dit te mag glo. Geen kind van U sal ooit uitval en verlore gaan nie. En daarom dank ons U dat ons met sekerheid ook nou na U woord mag luister. Die selfondersoek, die bepeinsing, die oordenking, die verwagting is ons deel. Mag dit ons deel wees, dit wat U ons toesê. Maar mag dit ook ons deel wees, dit wat ons mekaar toe bid. Daar waar ons aan mekaar dink, mekaar se belange ook eerste wil stel, dink ons aan elke kind van U in hierdie tyd, met seer in die hart, met verlange na geliefdes, met 'n wonder, waarom? Maar mag U ook gee dat ons elke keer ook maar weer ons waaroms sal kan omskep na waartoe? Waartoe dien dit nou alles? Dit wat in my lewe reeds so seer was. Waartoe roep U ons nog weer vandag oor die waaroms wat ek nie geantwoord kry nie? En mag U die een wees wat by hulle sal wees wat siek is, wat hartseer is, vanweë dinge wat lank terug gebeur het. Ja, mag U die een wees wat ons die krag gee in die stryd waarin ons besig is om hard te moet stry. Dit wat ons uit die woord ook vandag weer sal mag hoor, hoe die duiwel ons sal bly aanval en hoe ons sal moet bly teestand bied. En daarom moet ons nader aan U kom, want dan alleen sal Hy van ons af wegvlug. Maar ons dankie ook, O Here, dat U vir ons in die ryk van die natuur ook nog raak sien, dat U aangesig is ook in die wolke geteken, U hand word ook daarin oopgemaak, en daarom kan ons bly wees. En 'n dankbaarheid en blydskap is iets wat nie van ons af weggeneem kan word nie. Vir die plekke wat U ryklik geseën het met milde reëns. Maar ons mag ook as kinders van U vir ons Vader vra. En U weet wat ons vra. Dat daar ook nog reën sal wees waar dit so nodig is. U wat nie vir ons 'n slang sal gee as ons brood vra nie, of 'n skerpioen as ons vir U om reën vra nie. En mag U gee dat in die harte vol verwagting, dit wat in afwagting is ook nou rondom U woord, dat U ons daarin sal versadig, as ons na U toe kom, in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons sing nou weer met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 68, weer uit Psalm 68, die jubeltoon in die Psalm, direk na vers 1, maar al Gods volk in hom verheug sal opspring in hul siele vreug en huppel voor sy oë. Psalm 68 vers 2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het die begin van die kwartaal begin met 'n reeks uit die Jakobusbrief. Ek het 'n vermoede ons is by die voorlaaste gedeelte van die brief dan nou vandag. Ons lees dan uit die Here se woord Jakobus 4. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 17, met ander woorde ook die voorlaaste hoofstuk uit hierdie brief. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rissies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle risie en beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte huichelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is echter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke grootpratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Tot sover dan die gedeelte die Here se woord saam gelees ons teksverse. Ek noem maar by 'n hele paar verse in die gedeelte aan. Eers vers 1, jy sien dit ook uit die ouer vertaling. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rissies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Die welluste wat in julle lede stryd voer nie? Dan ook vers 4. Weet julle nie, julle ontrou is dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Dan ook vers 7 en die eerste deel van vers 8. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teë en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. En dan vers 10, onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, tot waar ons nou vanoggend met die Jakobusbrief gekom het, was ons voortdurend daaraan herinner dat ons op allerlei wyses beproef gaan word. Ons mag nooit daardie eerste vers in hoofstuk 1 vergeet, waar Jakobus dit baie reguit gesê het, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel het julle in staat om te volhard. Nou soos ons nou reeds uit hierdie oudste geskrif in die Nuwe Testament gevorder het, ja ons weet hierdie is 'n brief uit die hande van 'n broer van ons Here Jesus Christus, ook 'n kind van Josef en Maria. Hierdie Jakobus het soveel kere al gehandel oor dinge waarin ons getoets gaan word. 'N toets wat die gelowige moet kan deurstaan. Heel aan die begin was dit die eerste toets en dit was seker die belangrikste waarmee alles moes begin. Wat is my en jou se reaksie op God se woord? Die woord wat in ons lewens ingeplant word, dit wat vanoggend ook weer 'n ingeplante woord gemaak word. Hoe reageer ek daarop? Die tweede toets was in hoofstuk 2. Hoe reageer ons op klasseverskille? Met ander woorde, hoe is ons onderskeiding tussen mense? Hoe maklik diskrimineer ons teenoor mense? As dit gaan in ons omgaan en sosialisering met die mense op ons pad geplaas. Die man met die ringe kry 'n ereplek in die sinagoge, maar die man met die voddeklere is daar nie eers vir die mens plek by die ander se voete nie. Die derde toets was direk op ons geloof van toepassing. Lewe my geloof, deurdat my geloof 'n geloof is wat van goeie werke kan getuig. Met ander woorde, is my geloof lewend in die vrug wat dit dra. En dan bring dit wel goeie werke na vore. Of was die toets dalk my geloof is eintlik nie in die naam geloof werd nie. Want 'n dooie geloof sonder enige werke, sê Jakobus, kan ons mos nie nog geloof wil noem nie. Hoofstuk 2 vers 26 stel die toets baie konkreet. 'N liggaam wat nie asemhaal nie is dood, soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Die vierde toets wat ons deur die loop van Jakobus na ons sien kom het, is waar dit gegaan het oor die beheer van ons tonge. En hoe dikwels word ek daarmee getoets? Jakobus het oor die gevaar van wat tonge kan doen 'n baie diep indruk. In die hele brief is dit nie minder nie as 9 maal wat die tong ter sprake kom. Een kant die mooie van 'n leermeester met sy tong, maar dan sê Jakobus, daar moet nie baie sulkes onder julle wees nie. Want hy sien eerder die gevaar van leermeesters met verkeerde tonge eers te raak. Want as die tong nie aan die regte leer gebind is nie, as die geloof en die tong nie reg saamwerk nie, dan is die krag van die tong 'n vernietiging wat die tong kan pleeg. Hoe ontembaar kan die tong dan wees? Hoe inkonsekwent kan die tong dan wees? Dit mag ons nooit onderskat nie. En daarom toe ons die einde van Februarie nagmaal gevier het, toe was ons eintlik by hierdie een groot versigtiging, dat daar tog wysheid in ons lewe moet wees. Ware wysheid van bo. Wysheid wat uitloop op 'n goeie lewenswandel. En dan juist deur die werke van sagmoedigheid kan ek my wysheid betoon. Ons het toe geëindig met die belangrikste wysheid wat hoofstuk 3 mee geëindig het. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God. En jy moet dit gebruik om vrede te maak. 'N ware lewenswysheid moet ons tog bring by 'n ware heiligheidslewe. En so kan ons ook hierdie skakel tussen hoofstuk 3 en hoofstuk 4 wil maak. Die wysheidslewe bring my by 'n heiligheidslewe. En dit wat die vierde toets was, bring ons nou by die vyfde toets vandag. U en ek word ook getoets in watter mate ons daartoe geneig geraak het om maar te doen soos die wêreld dit doen. Is ek 'n vriend van die wêreld of 'n vriend van God? Die gevaar van wêreldgelykvormigheid is op baie maniere dit waarin ons elke dag getoets gaan word. As ons vanaf hoofstuk 4 beginne en ons dit eintlik moet deurtrek, het nou nie tot so ver gelees nie, tot by hoofstuk 5 vers 12 moet saamvoeg. Ons word dus weer eens gedwing om eers die hand baie diep in eie boesem te steek, waar ek sal moet rekenskap gee hoe ek my hartstogte, my planne vir môre, maar ek dink ek gaan dit môre doen, my geld, my besittings gaan hanteer. Doen ek dit in wêreldse terme of is ons bereid om die goddelike terme hier ons eie te maak? Is ons werklik bereid om in die wysheid van bo, wat altyd ons gebed uit Jakobus moet wees, dat ek met hierdie wysheid van bo mag handel. Daarom wil ek vandag graag net by die volgende drie sake stilstaan. Eerstens, hoe gevaarlik kan ons hartstogte, dan hoe gevaarlik kan ons selfsugtige begeertes nie wees nie. In die tweede plek, kom al nader aan God, want wie hom of haar nie aan God wil onderwerp nie, het werelds geword. En in die laaste plek, hoe kan ek nederig wees in 'n wêreld wat baie hoogmoedig is? Eerste dan, hoe gevaarlik kan ons hartstogte sondige begeertes nie wees nie? Het jy agtergekom hoofstuk 3 eindig met vrede? Net die volgende vers, hoofstuk 4, begin met oorlog. Jakobus het sekerlik die gemeente waarvan hy self deel was, nou duidelik in die oog. Paulus het Jakobus beskou as 'n pilaar in daardie gemeente in Jerusalem, Galasiërs 2 vers 9. En daardie pilaar in die gemeente waarin hy was, draai nie doekies om nie. Hy gebruik sterk militêre terme. Waar kom hierdie oorlog onder julle vandaan? Daar moet wel met die wêreldoorlog wees om dit so uit te druk. Maar nou is gelowiges baie keer geneig om eerder oorlog met mekaar te maak in plaas van om die stryd met die wêreld aan te knoop. Hoe dikwels is dit ook die sogenaamde leermeesters wat voorgee dat hulle wysheid en verstandigheid besit. Maar hulle is alles behalwe die mense wat geregtigheid en vrede kan saai om dan wel vrede te maak, weer eens die einde van hoofstuk 3. Dit is vir my duidelik, Jakobus sukkel nie om agter te kom. Waar kom hierdie stryd en risies vandaan nie? Dit wat hy ook dan nou sê, iets van die orde van die dag geword het. Dit kom net van een plek. En dit is wat hier binne in die mens aan die gang is. Daar is 'n stryd binne in jou en my. En dit woed binnekant ons. En as dit oorkook, dan wil dit aan mekaar oorkook. En dan kook dit ook na drie kante toe oor. Dit tref die kerk, dit tref die medemens. Maar ook jy wat die stryd voer, word baie hard getref. En dan lei dit tot risies onder mekaar, vers 1 en 2. Dit gee aanleiding tot gebede wat nie meer opreg is nie. En daarom ook oneffektief is, verse 2 en 3. En sy groter uitloper is, daar kom dan al meer vriendskappe met die wêreld, wat noodwendig vyandskap met God teweegbring. Die verval in verwerldliking sien Jakobus dis baie duidelik as 'n dalende lyn. 'N Mens wat 'n vriend van die wêreld geword het, is met ander woorde eintlik daartoe geneig om altyd net nog meer laer te daal. As daardie selfsugtige begeertes hier binne jou begin oorlog maak, dan kom dit uit in allerhande welliste van ek wil dit hê, maar ek kan dit nie kry nie. Iets van 'n listigheid, Engels praat van 'n craving. Ja, duiwelse begeertes wat jou begin opvreed en dan loop dit uit op erge forme van frustrasies. Onvervulde begeertes wat die honger in die hart nie stil kry nie. En dan volg dit 'n verdere afwaartse stap, dat ek kan moer vir wat ek nie kan kry nie. Haat in die hart kom in verband met moord in die hart. En dan weet ons mos nou, dit gaan nie oor fisiese moord waar ek iemand doodsla nie. Die Bybel praat baie keer van moord, gewoon daar waar die hart so donker kan word. Jesus het in Matteus 5 al gewys op hierdie type moord waar nie noodwendig 'n druppel bloed geval het nie. Maar as Jesus dit dan so saamvat, Matteus 5 vers 21-22, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank, maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As hierdie derde laagtepunt in sy afwaartse lyn sy buiging maak, is het gewoon, jy sal nie kry na wat jy so na verlang nie. Die Bybel direkte vertaling stel dit, dat jy hierdeur niks kan bereik nie. Dan gee Jakobus vir al twee redes vir hierdie mislukking op kerklike terrein. Twee redes wat ons as gemeente ook seker baie goed na moet kyk, redes wat ons ook nie mag toelaat dat dit ons onder toe trek nie. Die eerste is, ons moet bereid wees om nie met mekaar oor die groot worstelinge binne my, maar dan om met mekaar daaroor oorlog te maak nie. Maar laat ons dit doen soos Jakobus se naamgenoot in die Ou Testament, Jakob. Jakob by die Jabok. Waar ek tot God nader bereid moet wees om met God hierdie dinge binne my uit te worstel. Ek moet bereid wees om te vra. Die baie keer wat ons nie ontvang nie, omdat ons gewoon eintlik net nie vra nie. So eenvoudig is dit. En dan kom Jakobus by die tweede rede. Die Bybel direkte vertaling, dan stel Jakobus dit, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier bid, sodat julle dit in julle welis kan deurbring. Geliefdes, ek vertrou, u sien hierin, hoe gevaarlik kan ons hartstogte en ons sondige begeertes dan wel wees. Dit wat Jakobus 3 alreeds as bittere naaiwer en selfsug uitgemaak het, dit wat alles behalwe met enige wysheid van bo verband kan hou, dit wat alles behalwe met nederigheid verband hou, dan word dit 'n slagveld van gevoelens en groot verwoestings, selfs binne die kerk van die Here. As my begeertes in die gebed waarmee ek ook tot die Here nader en ek ontvang nie, moet ek nie vir myself 'n keer sê, maar bid ek nie dalk verkeerd nie? Sondig ek nie net in myself nie, maar ek mors ook met die lewens van soveel ander mense, dan bid ek mos verkeerd. En dit bring dan reeds ons tweede hoofsaak na vore, hoe ek van hierdie dinge kan wegkom, is daar maar net een manier. Kom al nader aan God. Want wie hom of haar nie aan God wil onderwerp nie, het wêrelds geword. U besef ook vanoggend saam met my, soos ons wat is die einde van die Jakobusbrief nader, mag ons diegene wees wat as getroues bekend sal staan. As mense wat weet hoe kosbaar ons verhouding met die Here is, wat sy verbond wil aangryp. Want weet ons dat in baie opsigte stel God sy verhouding met ons in dit wat 'n verbondslewe of 'n huwelikslewe, wil ek self sê, ook impliseer. God wat sy kerk tog op baie maniere sy bruid noem, God wat 'n man vir sy vrou wil wees, die vrou wat hy dan sy kerk noem. Hy wat in alles van ons getrouheid verwag. Wie in die huwelik ontrou is, word 'n egbreker genoem. En so noem Jakobus ook die kerk wat van God wegbeweeg. Vers 4 praat van, nou lees ek het in die ouer vertaling, egbrekers en egbreeksters. Weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Onse God is een wat altyd sy liefde eerste stel. En wat van ons verwag dat ons hom eerste moet lief hê. Egbreek kom ter sprake daar waar liefde van die spoor raak en so die pad heeltemal byster raak. As ons in die wet van die Here lees, ja ook op nog 6 ander plekke in die Bybel, dan lees ons dat onse God is 'n jaloerse God. Nou dit het niks te maak met die gevoel van jaloesie wat so negatief by mense ontstaan en om so op die mens kan wreek nie. Maar as van God geskrywe staan, hy is 'n jaloerse God, dan is hier baie positiewe aspekte hieraan verbind. God bedoel dit geheel en al positief. In die Hebreëus lees ons hierdie woord jaloers vanuit die stam kana, wat eintlik wys op hoe intense wyse God sy eienaarskap oor ons wil beskerm. Hy is op intense wyse in ons lewe betrokke. En in die opsig is hy eintlik jaloers oor wie syne is. En wil hy by hulle betrokke wees. In die verband lees ons hoe God werklik in alles baie naby ons wil wees. Want het Jakobus dit klaar self verklaar, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. God wil sy gees wat hy in ons laat woon heeltemal vir homself hê, het ons gelees. En of het nou hier gaan om die menslike gees, dit wat jou werklik geestelike lewe en alles insluit, met ander woorde daardie lewensasem wat God die mens ingeblaas het, wat ons al by Adam van lees. Skrifverklaarders verskil nogal hieroor. Anders sê dit gaan hier werklik om die Heilige Gees, nie net jou lewensgees nie. Maar die punt bly, met jaloersheid begeer die Gees ons wat in ons woon. En dan kom hier die nog groter genade. Dis alleen God wat so genadig kan wees en wat sy genade nog groter maak. As ons in hierdie opsig by 'n nog diepere toets gaan uitkom, is ek hoogmoedig of is ek nederig? Ons vra ten slotte die vraag, hoe kan ek nederig wees in 'n wêreld wat baie hoogmoedig is? Hoogmoed kan ook 'n beproewing wees. En juist word ons getoets hoe ons in ons hoogmoed beproef kan word. Hoe God ons toets in wat ware nederigheid voor hom moet wees. Want wat hoogmoed so gevaarlik maak, is dat dit in stryd kom met die wese van die gebed. Want gebed is wanneer ek bereid is om God te smeek. Gebed is wanneer ek as nietige sondige mens wat my sondige onwaardigheid voor God wil bely, my volkome afhanklikheid van God besef. Hoogmoed maak dat ek baie moeilik my eie onwaardigheid raak sien. Ek eintlik te trots wil wees om my siel kaal voor die Here uit te trek, om my werklike behoeftes aan die Here bekend te maak. Die regte gesindheid by gebed begin en eindig by nederigheid. Hiermee verstaan ek dan nou ook soveel beter hoe maklik gebeur dit wat Jakobus in vers 3 ons mee gewaarsku het. Ons kan so maklik verkeerd bid. Kom ons dit nog meer kategories stel. Die hoogmoedige sal uit die aard van sy hoogmoed noodwendig verkeerd bid. Om hoogmoedig te raak is eintlik maar die mens wat hom of haar teen God verhef. En al maniere hoe ek nederig kan word, is in hierdie drie opdragte wat vir ons hier so duidelik uitstaan. Opdrag 1 is, onderwerp julle aan God. Opdrag 2 is, staan die duivel teë en hy sal van julle af wegvlug. En opdrag 3 is so mooi saak, en as dit gebeur is dit net nog mooier. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. En hierdie drie opdragte lê so ingebou in twee dinge waarvan ons so seker kan wees. Die eerste versekering wat God ons gee, is dat as ons die duivel aanhoudend teestaan, want dis iets wat aanhoudend moet gebeur, maar as ek die duivel aanhoudend bly teestaan, sal hy later van jou af wegvlug. Want as daar nou een is wat nie maklik ophou om jou te treiter nie, dan is dit Satan. En soms voel dit, hoe sterker ek probeer teestand bied, hoe meer word ek aangeval. Toch moet ek nie ophou teestand wil bied nie. Want God gee die belofte. Ja, God verseker ons eventueel dat die duivel uiteindelik die aftog sal blaas as ons hom aanhoudend teestaan. En dan die pragtige, en ek wil sê by vandag se bediening van die woord, die laaste versekering waarmee ons hier kan weggaan. Nader tot God, en hy sal jou nader. Dit sluit so mooi aan by die woorde waarmee ons Here Jesus Christus ons in Johannes 6 vers 37 ook na hom uitgenooi het. Ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. En as ons as nederige mense hierdie dinge vanoggend besef, dan is ek die mens wat anders praat oor wat ek môre gaan doen. My planne vir môre lyk dalk anders. Ek gaan anders na die geld kyk wat die Here vir my as rentmeester gegee het. Ek gaan anders na besittings kyk. Ek gaan my planne vir môre en ek gaan my geld en ek gaan my besittings anders hanteer as die wêreldse mens. Hoe selfversekerd kan die wêreldse mens nie baie keer wees nie. Die een wat sê ek gaan môre na daardie stad toe gaan, ek gaan daardie transaksie afhandel en ek gaan baie wins maak. Alles so selfversekerd. Terwyl die nederige mens erken ek weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Die nederige mens erken dat alles in die Here se hande is. Dis die mens wat die beginsel van Deovolento afgekort as DV. As dit die Here se wil is. Nou word dit nie maar net iets wat ons sê nie. Maar ek leef dit uit. As dit die Here se wil is, sal ek dit of dat doen. Dis hoe en ek nederig kan wees in 'n wêreld wat baie hoogmoedig geraak het. Die nederige mens doen dinge eenvoudig anders as wat die wêreldse mens en nog soveel te meer die hoogmoedige mens dit doen. En as ons dan DV oor 2 weke hierdie reeks afsluit, ek is volgende week by huweliksbevestiging betrokke. Maar oor 2 weke dan sal ons agterkom hoe verganklik is die dinge wat die hoogmoedige mens, in baie gevalle 'n ryk mens, Hoe verganklik is die dinge waar mense so dikwels hulle hoop opbou? Hoofstuk 5 is die laaste hoofstuk uit hierdie boek. Wat 'n ryke hoofstuk as dit vir ons gaan om die ware geduld wat daar by ons moet wees, dit waarmee u ouderling op die laaste huis besoek ook met van u sou handel. Geduld. Maar hiermee saam sien ons daarna uit om te hoor hoe kragtig kan ons gebede nie wees nie. As Jakobus sê die gebed wat reg gebid is, het 'n kragtige uitwerking. Is baie effektief. Mag ons daarna wil uitsien. Amen. Kom ons saam die Here dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons het net hierdie een gebed, dat U ons nederig sal maak, te midde van 'n wêreld wat in hoogmoed haarself net nog meer verhef. Ja, dat ons sal besef hoe gevaarlik hierdie oorlog hier binnenkant ons kan wees. Ja, hoe ons lede kan stryd voer teen mekaar. Die innerlike begeertes net wil heeltyd bevredig. Dan mag U die een wees wat ons laat besef. Ek kan nie 'n vriend van die wêreld wil wees en ook U kind wees nie. Want dan word ek U vyand. En daarom maak U ons U vriende en noodwendig sal ons vyande wees van 'n wêreld wat U vyandig is. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Kom luister toe, o God gesinde, kom almal wat die Here vrees, ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Kom ons sing ten slotte Psalm 66, waar ek hoop ons dat ook tot lof van die Here kan sing deur dit wat sy woord aan ons gees gedoen het. Sing vers 7, vers 8. Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.